VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan mengajak Anda menuju kota Philadelphia untuk mengikuti kisah seorang penulis buku cerita anak-anak yang berasal dari Indonesia. Ada pula cerita seputar boneka raksasa milik seorang anak perempuan asal Suriah yang melakukan perjalanan panjang lintas benua. Namun kini, mari kita menuju Rusia untuk menyimak informasi tentang penciptaan sebuah alat musik gitar yang dapat dimainkan penyandang disabilitas.
Seorang lelaki pengidap penyakit distrofi otot telah membantu menciptakan sebuah gitar yang dapat dimainkan penyandang disabilitas. Alat musik itu mengandalkan senar yang dikonfigurasi secara khusus yang dapat dimainkan dengan lebih mudah dibandingkan dengan gitar biasa. Berikut laporan tim VOA. Sang gitaris mungkin agak mirip salah seorang anggota kelompok The Beatles ketika sedang memainkan gitarnya. Namun gitar tersebut berbeda sama sekali dengan instrumen musik yang pernah dimainkan John Lennon. Gitar itu berbeda karena diciptakan khusus bagi penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan untuk memainkan gitar biasa. Keajaibannya terletak di dalam gitar itu. Maxim Mafeisov, direktur teknis Noli Music yang membuat prototipe gitar tersebut, memperlihatkan keajaiban itu berupa perangkat listrik yang tersembunyi di dalamnya. Versi terdahulu gitar khusus diperlengkapi dengan tombol-tombol. Namun untuk model yang baru ini, gagasannya adalah membuat musisi pemula dapat memiliki pengalaman bermain gitar yang otentik, yaitu gitar dengan senar. Matveisov mengatakan,
inovasi utamanya adalah kami mengganti tombol-tombol menjadi senar. Namun senar-senar ini tidak seperti senar gitar pada umumnya. Senar itu tidak mengeluarkan suara karena fluktuasi, dan oleh karena itu, senar tersebut tidak perlu ditarik dengan kencang.
Pemain gitar khusus itu cukup sedikit menyentuh senar, dan sebuah nada atau akord akan muncul. Matveisov menambahkan,
Второе главное отличие мы добавили сюда собственно свою электронику всю.
И Perbedaan besar lainnya adalah kami menempatkan perangkat elektronik dan layar sensor yang nantinya mungkin terhubung ke aplikasi ponsel.
Noli Music telah mempresentasikan dua model alat musik tersebut kepada calon investor dalam peringatan 10 tahun Kongres Ilmuwan Muda dalam kategori teknologi inklusif. Noli Music mengatakan mereka telah mendapat tawaran dari India dan Amerika, namun mereka ingin menjajaki pasar Rusia juga. Denis Goncharov, pencipta gitar sekaligus pendiri Noli Music mengatakan, bermain gitar seperti seorang bintang rock merupakan impiannya. Namun ia mengidap penyakit distrofi otot, jadi impiannya itu seperti mustahil. Hingga seorang mahasiswa pasca sarjana dari lembaga penelitian St. Petersburg mengumpulkan sekelompok penggemar musik untuk membuat gitar listrik modular generasi baru. Денис mengatakan,
очень люблю музыкальные инструменты, особенно струнные, но из-за своей болезни и слабых рук я не могу играть на гитаре.
Saya sangat menyukai alat musik, terutama alat musik petik. Namun karena penyakit saya dan tangan yang lemah, saya tidak dapat bermain gitar. Saya mencoba beberapa skenario dengan menggunakan senar yang lembut, namun saya hanya kuat memainkan beberapa akord. Kita tidak bisa bermain gitar seperti itu.
Ia menambahkan, di dunia terdapat ribuan, jutaan orang yang memiliki hambatan seperti dirinya. Orang-orang ini ingin dapat merasa seperti bintang rock, namun tidak dapat melakukannya, dan itu harus berubah, katanya. Pembuatan alat musik semacam itu bukan merupakan proses yang mudah. Tim itu membuat beberapa prototipe, hingga mereka memproduksi sebuah gitar dengan banyak tombol yang dilekatkan pada leher gitar. Tombol-tombol itu mencerminkan berbagai kemungkinan posisi senar, dan memungkinkan gitaris dapat memainkannya. Sebagai direktur teknis Noli Music, Maxim Mafeisov mengatakan tombol-tombol itu tidak dapat meniru semua yang dapat dilakukan pada gitar biasa dan tidak dapat menggantikan perasaan menyentuh senar-senar tersebut.
Главное, грубо говоря, ноу-хау — это новая механика грифа. мы пришли к выводу, что...
Setelah berbicara dengan orang-orang yang mencoba memainkan gitar ini, pemain gitar biasa, dan orang-orang yang memiliki masalah dengan kemampuan motorik dan tangan, mereka menyatakan ingin bermain gitar. Namun tombol-tombol itu tidak memberikan pengalaman yang sama.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kenangan masa kecil berwisata bersama kakek dan nenek menjadi inspirasi diaspora Indonesia di Philadelphia, Jenny Kurniawati, dalam menulis buku Our Beat Up Chevy. Melalui buku anak dwi bahasa Indonesia dan Inggris ini, Jenny ingin berbagi pengalaman hidup di Indonesia ke semua anak yang membacanya. Selengkapnya kita simak ceritanya berikut ini.
Kan waktu itu, waktu kecil, kakeknya Jenny itu punya mobil tua sekali, Chevrolet, warnanya coklat, tua sekali. Waktu itu tahun 1980, kita semua kira-kira ya 6 tahun sampai 12 tahun, kira-kira ada 8 sampai 10 anak-anak ya, cucu-cucu. Waktu itu kakeknya Jenny cuma punya mobil satu itu, butut sekali mbak.
Kenangan berwisata setiap minggu naik mobil tua milik kakeknya menjadi inspirasi Jenny Kurniawati atau Siang-Siang Kwa dalam menulis buku anak-anak dwi bahasa Indonesia dan Inggris, Our Beat Up Chevy.
Jadi ini ceritanya di Jawa Timur, di Surabaya, Tretes, Trawas, Brigen, Batu. Kita semua dinaikkan di belakangnya si Chevrolet itu, yang cucu-cucu paling kecil di depan. Jadi mohon jangan ditiru untuk zaman sekarang. Kita sampai di pegunungan, lihat pohon apukat, pohon apa, palem, cemara, bunga kaca piring. Ternyata kita punya kenang-kenangan yang bagus ya di Indonesia. Kalau dibanding dengan kehidupan yang cepat dan modern sekarang ini, apalagi di Amerika.
Ide cerita sudah tercetus sejak 4 tahun lalu. Namun diaspora Indonesia di Philadelphia ini baru sempat mewujudkannya saat pandemi ketika semua aktivitas terpaksa dihentikan. Didukung Cynthia Krelick, pemilik Morning Circle Media, penerbit buku anak-anak di Orland, Pennsylvania, Jenny menyelesaikan bukunya September tahun lalu.
She's just a delight to work with. Eager to get it right, to convey the real, you know, the sense of her story through her pictures.
Cynthia mengatakan menyenangkan bekerja sama dengan Jenny. Jenny begitu semangat agar tidak salah dalam menyampaikan ceritanya melalui gambar. Dengan ceria, ia menggambarkan tingkah laku anak-anak dan emosi mereka dengan sangat baik dalam bukunya.
And she's very playful. She just has a terrific sense of how kids behave, and she really portrays their emotions so well in this story.
Lulusan desain fashion dan seni dari Sydney, Australia ini juga membuat sendiri ilustrasi untuk bukunya. Jenny yang tinggal di Amerika sejak 2001 dan bekerja sebagai penerjemah lepas, menuangkan kenangan masa kecilnya karena pengalaman membacakan buku cerita rakyat kepada sakti anaknya. Menurut Jenny, tak mudah membangun koneksi antara anaknya dengan Indonesia melalui cerita rakyat.
Ini asing sekali buat anak Indonesia yang lahir bukan di Indonesia, orang tuanya Indonesia tapi nggak di Indonesia. Lalu kita berharap anak ini bisa menerima, mengerti. Nggak bisa dong, itu karena cerita rakyat, jadi terlalu jauh.
Ia pun menghimbau para orang tua diaspora Indonesia untuk berbagi cerita masa kecil mereka kepada anak-anak yang lahir di luar Indonesia.
Jadi kenang-kenangan yang bagus itu menguatkan kita pada waktu masa dewasa. Kenangan yang membahagiakan itu terus selamanya ada di pikiran dan itu membantu sekali dalam semua proses kehidupan. Cuman itu pesanku.
Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Raksasa bocah perempuan Suriah telah memulai perjalanan lintas benuanya yang diharapkan akan membangkitkan kesadaran akan krisis pengungsi dan penderitaan jutaan anak-anak yang terlantar di berbagai penjuru dunia. Tim VOA melaporkan. Amal kecil benar-benar menarik perhatian. Saat berlenggang melalui jalan-jalan di Gaziantep, Turki, boneka perempuan pengungsi Suriah berusia 9 tahun itu dikerumuni banyak orang. Menjulang di atas kerumunan, boneka setinggi lebih dari 3,5 meter ini mengawali perjalanan lintas benuanya yang diharapkan penyelenggara akan menumbuhkan kesadaran akan krisis pengungsi dan penderitaan jutaan anak-anak yang terlantar. Perjalanan Amal Kecil akan membawanya keliling dunia sejauh 8.000 km dan melintasi 8 negara. Boneka itu adalah inti dari sebuah proyek seni bernama The Walk. Amal sendiri dalam bahasa Arab berarti harapan. Pencipta dan produser proyek itu, David Land, mengatakan tujuannya adalah untuk menuturkan sebuah cerita.
By telling the story, we want to focus attention on hundreds and thousands of stories of individual people.
Dengan bercerita, kami ingin memusatkan perhatian pada ratusan dan ribuan kisah individu yang sebetulnya tidak memilih untuk melakukan perjalanan yang mereka tempuh. Mereka mengungsi karena mencemaskan hidup mereka dan kehidupan keluarga mereka.
Amal Kecil memulai perjalanannya pada Selasa malam, 27 Juli 2021, di kota perbatasan Turki Selatan, Gaziantep, dan sedang dalam perjalanan menuju kota Manchester di Inggris. Ia diperkirakan akan melakukan perjalanan melalui Turki, Yunani, Italia, Prancis, Swiss, Jerman, dan Belgia sebelum mencapai tujuan akhirnya di Inggris. Pihak penyelenggara mengatakan perjalanan melintasi Eropa dirancang untuk meniru salah satu dari banyak rute yang diambil oleh para migran setiap tahun melalui darat dan laut.
The idea is so simple. All we're doing is taking this very large puppet.
Idenya sangat sederhana. Yang kami lakukan hanyalah membawa boneka bocah perempuan itu menempuh perjalanan panjang mencari ibunya. Hanya itu yang kami lakukan. Banyak orang akan dengan mudah membayangkan perjuangannya.
Ada 4 orang mendampingi Amal Kecil dalam perjalanan panjangnya. Mereka menjadi dalang yang memegang dan menggerakkannya. 2 dalang bertugas mengoperasikan kedua lengan. 1 dalang menopang tubuh bagian atasnya dan 1 lagi berada di dalam boneka dan berjalan di atas egrang atau jangkungan. Lan mengatakan 2 dari dalang itu adalah pengungsi.
Number of the puppeteers are refugees themselves, one from Eritrea.
Satu dari Eritrea, satu berasal dari Suriah, yang keluarga mereka melakukan perjalanan panjang melintasi Turki, melintasi Eropa.
Menurut Lan, banyak pihak mendukung gagasan ini. Hingga saat ini sudah lebih dari 100 acara yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Amal Kecil di berbagai negara, termasuk yang berlangsung di Gaziantep pada pekan terakhir Juli. Konflik di Suriah yang berbatasan dengan Turki telah menewaskan hampir 500,000 orang dan memaksa lebih setengah penduduk negara itu mengungsi. Sebelum berkecamuk perang, Suriah tercatat berpenduduk 23 juta orang. Sebagian besar Suriah kini telah hancur dan puluhan ribu orang masih tinggal di kamp-kamp pengungsian. Turki sebagai negara tetangga terdekat menampung lebih dari 3,5 juta pengungsi Suriah. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Belum lama ini, Gubernur Negara Bagian California, Gavin Newsom, meluncurkan insentif vaksin lain dalam bentuk tiket gratis masuk ke taman hiburan. Insentif ini diumumkan satu hari setelah California secara resmi membuka kembali perekonomiannya setelah mengalami penutupan selama berbulan-bulan akibat pandemi COVID-19. Ketika mengumumkan dari area wahana Magic Mountain di Taman Hiburan Six Flags di Los Angeles, Gubernur Newsom mengatakan 50.000 warga California yang menjalani vaksinasi di 65 klinik yang berpartisipasi akan mendapatkan masing-masing satu tiket gratis untuk masuk ke Taman Hiburan Six Flags manapun di California. Seperti yang dilaporkan oleh Associated Press belum lama ini.
50,000 free tickets at 65 locations. You get a single dose of vaccine. One of these 65 locations in 13 different counties, working in partnership with 14 different organizations, you will get a free ticket.
Tiket-tiket ini tentu saja tidak boleh dijual atau dipakai oleh orang lain. Melalui insentif ini, Gubernur Newsom mengajak warganya untuk melakukan vaksinasi.
You cannot sell that ticket. It is not transferable. We are encouraging you to get vaccines beyond yesterday's announcement. We are mindful of the work that still needs to be done.
Pembagian tiket gratis ini merupakan salah satu dari berbagai insentif yang diberikan kepada warga California yang menjalani vaksinasi COVID-19. Insentif lainnya adalah berupa uang. Gubernur Newsom mengatakan masih banyak warga yang belum mendapatkan vaksinasi dan pemerintahannya perlu melakukan tindakan yang bisa mendorong warganya untuk menjalani vaksinasi.
We recognize a lot of people haven't gotten vaccinated.
Beberapa waktu lalu di Taman Bermain Universal Studios, Gubernur Newsom menghadiahkan uang masing-masing 1,5 juta dolar Amerika kepada 10 pemenang yang telah menjalani vaksinasi. Hal ini dilakukan untuk menandai berakhirnya pembatasan terkait COVID-19 di California. Total hadiah yang mencapai 15 juta dolar itu adalah bagian dari dana sebesar 116,5 juta dolar yang dikeluarkan oleh Gubernur Newsom melalui program Vax for the Win. Upaya tersebut mendorong warga untuk mendapatkan vaksinasi dan mempercepat pemulihan negara bagian California di tengah pandemi COVID-19 yang telah menewaskan lebih dari 4 juta orang di seluruh dunia dan 600 ribu warga Amerika. Pembukaan kembali California setelah memberlakukan 15 bulan pembatasan virus corona disambut dengan gembira, namun tetap hati-hati. Negara bagian ini telah mengizinkan restoran, pusat kebugaran, dan bisnis lain untuk mencabut pembatasan kapasitas dan juga aturan jaga jarak. Sebagian bisnis juga telah mencabut aturan penggunaan masker untuk para pelanggan yang telah divaksinasi. Namun, sebagian orang mengatakan mereka masih mengenakan masker di depan umum, mengingat bahwa jutaan warga masih belum menjalani vaksinasi dan pandemi masih berlangsung. Hingga laporan ini dirilis, lebih dari 3,8 juta orang dinyatakan positif terkena virus corona di California dan lebih dari 62 orang meninggal dunia. Sekian dulu laporan kali ini, saya Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.